Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n voorreg is dit weer vir my om weer 'n keer met jou te mag gesels uit die Here se woord. En dit bly steeds my gebed dat ons nie net met mekaar 'n klomp kennis sal deel nie. Dat ons nie net besig sal wees met intellektuele gesprekke oor die evangelie nie. Maar dat die Here deur die werking van sy Heilige Gees in jou eie hart en ook in myne dit so sal bewerk dat ons lewe hoe langer hoe meer in lyn sal kom met wat die Here wil vir ons elke een in ons eie situasie, dat ons die pad van die Here sal loop onder leiding en aan die hand van die Heilige Gees. En daarom gaan ek so stadig deur die boek Efesiërs. Vir mense wat die eerste keer inskakel, wil ek sê dit is 'n boek wat nie spesifiek net aan die Christusgelowiges in die groot wêreldstad Efese geskryf is destyds nie. Die apostel mik eintlik baie wyer. Die mense wat na die hele gebied wat ons vandag Klein-Asië sou noem, dit is daar Griekeland en Turkye, daardie gebiede gewoon het. Dit is aan hulle dat Paulus skrywe. 'N Mens moet 'n gedagte hou, die Efesiërs brief kan in 4 dele ingedeel word. Daar was net enkele versies wat die brief aanhef gevorm het, hoofstuk 1 vers 1 en 2. Toe was daar 'n stuk wat ek amper sou wou noem teologisering, die verduideliking van God se verlossingswerk, hoofstuk 1 vers 3 tot 3 vers 21. En toe het ons by 'n langer gedeelte gekom en ons is nog steeds daarmee besig. Dit is die derde groot afdeling van die boek wat van hoofstuk 4 by vers 1 tot aan die einde van hoofstuk 6 strek. En dit handel dan oor ons praktiese lewe as Christen elke dag. En daarom gaan ek nou vandag daarmee voort. So ek wil baie graag weer eens net so 'n paar versies behandel. Dit is Efesiërs, die 5de hoofstuk vir die van julle wat julle Bybels oophou, vers 15 tot by vers 20. Nou net om die verband van die perikoop reg te kry, moet ons 'n gedagte hou. Ons het reeds gesien in die vorige gedeeltes hoe dat die apostel 'n baie verstaanbare beeld gebruik het om te verduidelik die teenstelling tussen lig en duisternis. Dit was sy beeld. Vroeger was die lesers wat nou sy brief ontvang om daarna te kyk en dit te lees, daardie mense wat uit die heidendom tot bekering gekom het, hulle was vroeger die een in duisternis. Maar nou is hulle mense van die lig. Hulle moet so lewe, het hy nou al van tevore vir hulle gesê, dat dit wys hulle is regtig mense van die lig. Hulle moet God se goedheid na ander toe deurkaats. Hulle moet dit uitstraal en presies al hierdie goed, liewe luisteraars, word natuurlik van jou en van my ook verwag as moderne mense in 'n nuwe tyd. Maar dit het nou onder andere ingehou en dit is vandag nog die implikasie dat ons nie net wegbly van verkeerde vermaak en plesier nie, maar dat ons daardie dinge sal ontmasker en dit afwys, want dit is nie wat die Here in sy nuwe wêreld wil hê nie. En ons is die mense, liewe luisteraar, wat 'n stukkie van God se nuwe wêreld, as dit ware, as ek dit so mag uitdruk, stukkie van God se nuwe wêreld, as dit ware moet intrek in die tyd. Ons moet iets daarvan gestalte laat kry deur ons verhoudinge met alle mense, in besonder ook in ons verhouding met mekaar as Christus gelowiges, sodat die wêreldling wat met die pad verbystap, na jou en my sal kan kyk en sê: maar dit is mos nou 'n lewe wat die moeite werd is, dat ons 'n suigkrag sal veroorsaak, nie na ons toe nie, maar 'n suigkrag om saam te stap in die voetstappe van Jesus Christus ons Here. Paulus sê dan in hierdie gedeeltes, hulle moet niks te doen hê met enige iemand wat hulle met allerlei onwaarhede mislei nie. Dit beteken nie dat hulle geen kontak met ongelowiges moet hê nie. Hulle moet eerder net op hulle hoede wees vir mense wat doelbewus lelike dinge doen en gekant is teen alles wat Christene uitleef en voorstaan. Sien, liewe luisteraar, 'n mens moet versigtig wees hoe jy lewe, omdat die invloed van die sonde so verskriklik groot is in die wêreld, ook in ons eie lewens, soms ongelukkig hou vaskry. Die gelowige as Christen moet hoë standaarde stel, verstandig optree en elke moontlike geleentheid benut om goed te doen. En daarom moet jy en ek ook baie goed verstaan, dit is nie voldoende om maar net te weet wat God wil hê ons moet doen nie. Ons moet dit inderdaad doen. En daarom wys Paulus op die verskil tussen te veel drink met negatiewe gevolge daarvan en geesvervuldheid, met die positiewe gevolge daarvan. Dit gaan nie oor hoeveel die gees in jou en my het nie, maar hoeveel van jou die gees beheer en besit. Jy moet altyd die leiding van die Heilige Gees soek, liewe luisteraar. En daarom is dit so verskriklik belangrik dat jy en ek sal aandag gee aan hierdie baie, baie konkrete en praktiese voorbeelde wat die apostel Paulus, ek wil amper vir jou sê, so een na die ander uitreig. Nou ja, miskien moet ek eers die paar verse lees en dan gesels ons daaroor. Ek gaan eers net vers 15 en 16 lees hier in Efesiërs die 5de hoofstuk. Wees baie versigtig hoe julle lewe. Nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Baie interessant dat die apostel destyds al sy tydgenoot gewaarsku om versigtig te lewe. Hoekom? Jy sien, hulle moet versigtig lewe deur die tyd te benut. Baie belangrike opmerking. Want dit is vir ons ook belangrik. Nie net die tyd te benut vir ons eie verryking nie, hoor. Nie net die tyd te benut om meer geleerdheid te kry nie. Nie net die tyd benut om sake deur te praat nie. Al hierdie goed is wel belangrik, liewe luisteraar. Maar ons moet die tyd benut ter wille van die evangelie. Hy sien, hy praat van die goddelose, en ons moet onthou, die goddelose magte is 'n voortdurende bedreiging vir Christene. Paulus beklemtoon dus in vers 15 en 16, dat die gelowiges indringend na elkeen na hulle eie lewe moet kyk, juis omdat die invloed van die sonde so geweldig groot is. Dit geld nog net so vir vandag, en daarom moet jy en ek ook hoë standaarde stel. Ons moet verstandig optree. Ons moet elke geleentheid benut om dit te doen. Jy sien, luisteraar, in hierdie verse en ook in die hele perikoop eintlik, word die eis om verstandig te lewe eers negatief toegelig in die opdrag om nie dronk te word nie. Maar daarna word ook gesê in 'n positiewe sin, ons moet die opdrag op 'n positiewe manier vul deur onder die invloed van die gees te lewe. Baie interessant dat hy so vir jou, vir my dalk ietwat 'n vreemde beeld, maar ek gaan nou nog 'n bietjie met jou daaroor gesels. Dit lyk dus vir my as mens kyk na hierdie nuwe lewenswyse wat hy hier uitspel, dat daar ten minste vier aspekte na vore kom. Nommer 1. Hulle moet met mekaar praat deur sang. Ek gaan dit nou behandel in detail. Nommer 2. Hulle moet tot eer van God sing. Nommer 3. Hulle moet aan God dank toebring. En die vierde ding, hulle moet aan mekaar onderdanig wees. Nou hierdie gedagte van onderdanigheid gaan ek in die volgende program ook nog weer 'n keer opneem, want daar praat die apostel baie duidelik daaroor. Wat sou hy dan bedoel as hy sê hier by die aanvang van vers 15? Wees dan baie versigtig hoe julle lewe. Let op dat in die vroeër vertaling wat ons gehad het van 1953 was daar 'n woordjie dan. Maar het jy opgemerk dat in vers 15 in 83 vertaling het daai woordjie uitgeval? Daar staan nou net wees baie versigtig. Daar staan nie wees dan baie versigtig nie. Nou die woordjie dan word weggelaat omdat dit eintlik op grond van die voorafgaande gedeelte so 'n bietjie verlore raak. So dit is nie 'n vreeslike belangrike ding wat daar uitgelaat is nie. Dit is net om dit in die Afrikaanse gedagte en se wyse van praat en lees baie makliker op die tong en die oor lê, soos wat dit nou hier staan. Die apostel wil vir ons sê, as julle daaglikse praktyke nie hieraan voldoen nie, dan is julle onverstandige mense. Het jy die woord daar raak gelees? Dit beteken ons is dan onwys. Ons is in sekere sin gewoon dom. Ons is mense wat onverstandig optree. En by hulle pas sulke onnoosheid nie. Hulle moet eerder verstandig wees en let op en probeer om te wete te kom wat die Here wil hê dat hulle moet doen. En liewe luisteraar, dit is presies ook die bedoeling van ons program, om vir mekaar te help en mekaar te probeer laat verstaan wat in die Bybel staan. En daarom is jou voorbidding vir ons program so belangrik, dat die Heilige Gees regtig elke woord en elke gedagte gevange sal neem. Jy sien, die noukeurige aandag wat Paulus van hierdie mense verwag en wat hulle moet wy aan hulle lewenswandel om dit te toets aan die norm van wat die Here van hulle verwag, gaan dus neerkom op 'n uitkoop van die tyd. Daarom sê die teks, maak die beste gebruik van elke geleentheid. Om te wat? Sodat hulle die wil van die Here te wete kan kom. En hy waarsku hulle terselfdertyd, want hy sê net nie volgens sin, want julle lewe in 'n goddelose tyd. Nou, liewe luisteraar, ek dink jy sal dit net so goed soos ek verstaan. Ons het dikwels baie goeie voornemens. Ons is selfs besig met Bybelstudie en so. Maar dan kom daar miskien 'n CP op die televisie, of daar kom mense by ons aan, net voor die erediens begin, in 'n plaas van hulle saam te nooi. Dan laat ons meesleer teen dinge wat soms in die tyd waarin ons lewe ook tekens kan wees van die goddelose tyd. Dis 'n tyd waarin mense God nie dien nie. Nie leef in ooreenstemming met wat God wil hê nie. Nou in so 'n tyd moet ons as Christene anders lewe. Ons moet alles in die stryd werp om God wel te dien. En daarvoor moet ons elke geleentheid ten volle benut. Nogal interessant, ek wil nie daar wys, maar ek gaan nie eintlik daaroor praat nie. Jy kan hierdie gedeelte en hierdie uitdrukking gaan vergelyk met Kolossense 4 vers 5. Dan staan daar dat elke geleentheid moet ons ten volle benut, maar dan gaan die benutting van die tyd nie oor die sending werk onder buitestanders nie. Die uitdrukking hier lyk vir my het 'n wyer betekenis. Dit handel oor die benutting van elke geleentheid om God te dien deur te leef volgens sy wil en dan natuurlik in ooreenstemming met die norm wat hy stel. Kom ons kyk na vers 18a, want daar staan ook 'n belangrike opmerking. Moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Nou, ek gaan nou die volgende versies lees, want eintlik kan 'n mens vers 18 tot 20 saam lees, maar hier moet ons duidelik raak sien in vers 18 ten minste, dronkenskap en losbandigheid hoort by die heidene. Die gelowige moet daarteenoor met die Gees vervul word, wat verheffend op ons lewens inwerk tot lof van God. En daarom die spesifieke riglyne vir die lewe as mense van die lig vind ons hier. In hierdie paragraaf gee Paulus spesifieke riglyne vir die lewe as mense van die lig. Ons moenie vol drank wees nie, maar vol van die Heilige Gees. Hy noem ook sekere gevolge van die geesvervuldheid van vers 19 af, maar daaroor gaan ek nou nog gesels. So kom ons praat eers net oor die eerste gedeelte van vers 18, wat dan sê, moet julle nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Jy sien, liewe luisteraar, as 'n mens verstaan wat die heerskappy van die Here Jesus Christus oor jou lewe behels, dan bring dit ook mee dat jy insig verkry in wat hy nie wil hê nie. Voordat Paulus dus nou gaan kom van vers 18b af by die positiewe dinge wat die Here wil hê, staan hy vir 'n kort asemteug stil in vers 18a om te sê, as jy jou nie stuur aan wat die Here wil hê nie, dan is dit so dat jy jou dalk aan drank sal laat te buite gaan. Hulle moet hulle nie, sê hy spesifiek, aan drank te buite gaan nie. Daarmee, en dis die rede, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Ag, jy het mos al self gesien, liewe luisteraar, as iemand hom of haar aan drank te buite gaan, dan lei dit baie maklik tot allerhande losbandighede. Jy raak seksueel meer vry. Jy doen dinge wat buite perke is. So dit gaan is hier om die misbruik van wyn wat lei tot dronkenskap. Paulus spel dit spesifiek uit. En hy sê wie hom oorgee aan dronkenskap, kom in die greep van die alkohol, word daardoor maklik verlei tot roekelose en selfs losbandige optrede. Natuurlik, onder die invloed van die alkohol word mense losgeruk van die bindinge wat hulle as ordentlike mense sou vasgehou het. En dan gaan hulle roekeloos voort om los van alle bande die dinge te doen wat God nie wil hê nie. By mense dus wat die nuwe lewe van die Here ontvang het, hoort so 'n totaal ongebonde en heeltemal vry en ongebreidelde optrede gewoon nie tuis nie. Hulle moet daarom baie versigtig wees om hulle self nie onder die invloed van alkohol te laat kom en so verlei te word tot ongebondenheid nie. En dit moet ook vir jou of vir my 'n waarskuwing wees, veral waar Suid-Afrika bekend staan as een van die lande waar die meeste sterk drank in die hele wêreld verbruik word. Ek wil dus sê waar die meeste drank misbruik word. Laat ons gewaarsku wees as Christusgelowiges ook teen hierdie euwel waarteen die woord van God ons maan by monde van Paulus. Kom ons kyk nou na die volgende gedeeltjie wat dan die positiewe is. Hy het nou eers negatief iets afgewys. Nou hier in Efesiërs by die 5de hoofstuk vers 18b tot 20 kom hy nou by 'n baie positiewe aanbeveling. Kom ons lees dit en dan gesels ons daaroor met mekaar. Nee, laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dan by vers 20, dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Nou, luisteraars, hier kry ons dus 'n baie sterk aanbeveling van wat ons wel moet doen. Ons moenie vol drank wees nie, maar vol van die Gees. En nou begin hy om die gevolge te noem van geesvervuldheid. Die eerste, dink ek, wat ons moet raak sien, is op die verskil te let tussen te veel drink met die negatiewe gevolge daarvan en aan die ander kant geesvervuldheid en die positiewe gevolge daarvan. Dit gaan dus nie daaroor hoeveel van die Gees jy in jou het nie, want ek het vir jou al van tevore gesê, liewe luisteraar, die Heilige Gees kom in sy volheid in ons lewe in, want hy is 'n goddelike persoon. Maar dit gaan oor hoeveel van jou die Gees onder sy beheer het. Jy moet onophoudelik die leiding van die Heilige Gees in jou lewe soek. Kan ek 'n ander beeld gebruik? Ons moet die stuur of die leisels van ons lewe moet ons oorgee aan die Heilige Gees sodat hy ons hele lewe kan regeer. Ons moet onthou, die Christene van daardie tyd het dikwels met aanhalings uit die Ou Testamentiese geskrifte gepraat. Veral uit die Psalms byvoorbeeld het hulle aangehaal en dit self in die mond opgeneem en dieselfde woorde en uitdrukkings gebruik. Dikwels het hulle byvoorbeeld hierdie aanhalings gesing. Christene, ag liewe luisteraar, het dit al van die vroegste tye van Christenwees al geniet om so van tyd tot tyd skrifliedere tot opbou van mekaar en tot eer van die Here te sing. Nou is dit natuurlik so as 'n mens kyk na vers 20 dat jy besef jy vind dit waarskynlik soms ook maar moeilik om vir die Here dankie te sê as jy bedruk voel. Jy het egter alle rede om moed te hou hoor, want die Here laat alles wat vir ons wat vir hom liefhet ten goede meewerk. Dit staan ons ook in Romeine 8 by die 28ste vers. Jy dank God nie net vir jou probleme nie. Asseblief tog laat ons nie net altyd hier met hierdie negatiewe en hierdie donker sake na die Here toe kom nie. Maar ons dank hom ook vir die manier waarop hy besig is om vir jou en vir my deur middel van moeilike omstandighede en probleme sterk te maak. Hy sal ons nooit, liewe luisteraar, hy sal ons nooit bo ons kragte versoek nie. En daarom kom ons gesels nog so 'n bietjie oor hierdie teenstelling. In plaas van dronk en onder die invloed van drank, nee, laat die Gees julle vervul. Jy het jou net nou ook gesê dit klink nogal so 'n bietjie met die eerste oogopslag as jy dit lees vreemd, nê? Binne die konteks oor die dinge waaroor die apostel praat, om van besopenheid te praat en dan van onder die invloed van die Gees te wees. Met ander woorde, liewe luisteraar, die teenstelling wat die apostel wil maak is dit. net soos wat drank 'n negatiewe invloed op 'n mens kan hê, net so het die Heilige Gees 'n positiewe invloed. En jou en my verantwoordelikheid, liewe luisteraar, is om te besluit wie of wat gaan die grootste invloed op ons lewe hê. Daarom word 'n opdrag in die verband gegee. Laat die Gees julle vervul. Ek wil weer eens sê, liewe luisteraar, as jy 'n Christus gelowige is, dan woon die Heilige Gees in jou. Paulus leer dit vir ons in 1 Korinte 3 vers 16. Maar laat jy toe dat hy soos 'n vol glas jou lewe as dit ware ten volle regeer. Dit beteken dus nie dat hulle self die vullingsproses moet uitvoer nie. Dit is nie moontlik nie. Uit die verband sou ons moet sê dat dit God is, die Vader en die Here Jesus Christus wat juis deur die inwerking van die Heilige Gees hierdie vullingsproses moet voer. Ons moet ons oopstel vir die werking van God in ons lewe. Maar ons kan nie veroorsaak dat die Here in ons lewe inkom nie. Hy kom uit genade in en as hy ingekom het, dan moet ons vir hom sê: "Ag liewe Here, regeer asseblief my lewenshuis." So jy moet dit tog nie verstaan, liewe luisteraar, in die sin van hier is 'n stukkie werk heiligheid nie. Dit gaan nie oor ons bydra tot ons redding nie. Dit gaan hier oor ons verantwoordelikheid om onder leiding van die Heilige Gees te doen wat die Here van ons verwag. En daarom is dit baie belangrik dat ons dit reg sal verstaan. Anders kan ons in baie groot mistastinge beland as ons dink dat ons moet soek na verskillende soorte ervarings waar ons as dit ware die Heilige Gees kan kry. Luisteraar, kom ons keer dit om. Ons hoef nie die Heilige Gees te kry nie. Die Heilige Gees wil ons onder sy beheer hê. En daarom wil ek vir jou baie duidelik vra: het die Heilige Gees regtig die beheer oor jou lewe? Of het jy nog nooit jou lewe en jou hele lewenstyl oorgegee aan die heerskappy van die Heilige Gees nie? Dit beteken dus, as my lewe regeer word deur die Heilige Gees, kyk na een van die gevolge in vers 19. Sing onder mekaar psalms, lofgesang en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Met ander woorde, een van die kenmerke van 'n lewe wat gevul is deur die Heilige Gees, val eienaardig genoeg onmiddellik op die terrein van kommunikasie. Jy weet dat dit van vroegste tye af so was dat gelowiges met God gekommunikeer het by wyse van sang. Hulle gee dus uitdrukking aan hulle diepste ervaring teenoor die Here deur 'n lied te sing. Daarom moet jy en ek ook onthou wanneer ons 'n loflied sing in die erediens, liewe luisteraar, dan is ons nie besig met 'n sanguitvoering nie. Daar is sekerlik 'n plek ook vir sanguitvoering, miskien selfs ook in die erediens. Maar die eenvoudigste persoon wat geen sangopleiding het nie, wat nie eens geweet het daar is so iets nie, hy of sy kan sing tot eer van God. Hulle kan lofsange sing op hulle eie manier, soms met hulle eie liedere, want daardie lied verklank die bedoeling van hulle hart. Die kontras ten slotte wat is hier geskep word tussen die dronk word onder die invloed van alkohol en die vol word onder die invloed van die Gees is baie duidelik. Uit die hawe kroe en die ander drinkplekke van die mense van Efese se tyd kon 'n mens dikwels die drankliedere hoor opklink. Liedere wat getuig het van die losbandigheid wat gepaard gegaan het met die oorgee aan die invloed van te veel drank. Uit die byeenkomplek van die gelowiges wat hulle oorgegee het aan die invloed van die Gees klink ewe eens 'n gesing op. Maar dan is dit 'n entoesiastiese gesing onder leiding van die Heilige Gees tot eer van God die Vader. Hier word dus liedere gehoor wat God prys en die eise van sy wil vir jou en vir my lewe vermeld. Ek groet jou dan in die naam van alle name, Jesus Christus die Here. Tot volgende keer. Totsiens.